Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки Богдана Образа «Київ-Париж» у пошуках застиглого часу. Герой роману, молодий киянин, їде у Францію здобувати освіту. У Парижі, блукаючи тамтешніми вулицями та парками, пізнаючи їхню історію, мимоволі пригадує вулиці рідного міста – Києва. За якийсь час помічає, що дві європейські столиці мають чимало приголомшливих схожостей, втім, як і розбіжностей. У мандрівку вулицями Парижа та Києва запрошуємо сьогодні. Сторінки роману «Київ-Париж» читає Богдан Образ.
Немов лукаш без мавки, я далі блукаю бульваром. Після перехрестя зліва розташувалась медична школа, де діє музей історії медицини. Навпроти колишні їдальні монастиря кордельєрів – вхід до шкільного скверу. Серед зелені тут зачаїлися кілька скульптур, з-поміж яких є навіть смерть. Кістяк у рясі, що розчавлює корону та гроші, викликає дивні думки. За непомітними дверима музей видатного хірурга Дюпютрена. Там виставлено шокуючі експонати. Квартира музею засновника філософії позитивізму Огюста Конта справляє враження застиглого часу. Біля станції метро Одеон під пам'ятником Д'Антону продаються цукерки. Такі самі я купував Зед у Києві. Вона робила вибір, і я брав по дві кожного виду – для нас обох. А навпроти пам'ятника є старовинний прохід з розбитою бруківкою. Це торговельний двір Сент-Андре. Тут збереглася частина вежі Філіпа Огюста, а Марат влаштував друкарню «Друг народу». У тихому і затишному дворі Рохан випробовували гільйотину. Вартими уваги є магазин антикваріату та сувенірів, крамниця для письменників і найдавніша паризька кав'ярня «Прокоп», де збиралися художники й артисти, письменники й поети, енциклопедисти та романтики, політики й журналісти. Вийшовши з проходу, оминаючи купки туристів, опиняєшся поміж сповнених шарму вулиць з різними магазинами, кафе і галереями. На вулиці Фюрстенберг є чи не найромантичніше місце для побачень – одинокий ліхтар поруч із музеєм Ежена де Лакруа. Музей знайомить із життям та творчістю художника, що зображував водночас апогей та агонію. Ромова на Сен-Жермен пропонує ром різної витримки та різних ароматів. Серед кондитерських уваги варта кав'ярня у пасажі Дофін, де тиша, пастельні кольори, запах кави і бісквіту відтворюють домашній затишок. На бульварі Сен-Жермен лунають дзвони старого собору. Собор Сен-Жермен оповитий диким виноградом і оточений затишними скверами. У сквері Лоран-Праш збереглися фрагменти старої каплиці, а у сквері Фелікс-де-Дрюель – водограй у стилі Ар-Нуво. Площа Сен-Жермен оточена ексклюзивними бутіками. Щовихідних сюди приїздить на старому мотоциклі продавець смажених каштанів. Особливою тутешньою родзинкою є колишні літературні кафе – Брасрі Ліп, Кафе де Флор, Кафе де Домаго. Спочатку завсідниками були письменники й поети-початківці. Вони витрачали останні гроші на філіжанку кави, яку сьорбали годинами в очікуванні видавців, що часом навідувалися сюди. Якщо продовжувати рухатися далі бульваром Сен-Жермен, то праворуч постане маленький сквер з бюстом зажуреному вусатому чоловікові. Це пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. На табличці перед входом висловлено подяку українському народу від Франції. За українським сквером стоїть українська церква Володимира Великого. Сюди було доставлено смертельно пораненого Симона Петлюру. Щонеділі о 10-й у церкві відбувається служба Божа, що згуртовує українців Парижа й околиць. Здебільшого це заробітчани з вищою освітою, що не можуть знайти роботу в Україні і змушені тут прати, прибирати, ремонтувати і доглядати за французькими дітьми. Перед входом до церкви є дошка оголошень, де українці шукають роботу і житло та пропонують свою допомогу. Після служби Божої неподалік від скверу збираються українці. Сюди приїздить фургон, який привозить листи, харчі і газети з України. З фургону вивантажують український квас, київські торти, львівські шоколадки, донецькі цукерки, кримське повидло. Навпроти української церкви по вулиці Сен-Пер є шоколадний магазин «Дебов і Гале». Шоколад виготовляється за старими рецептами. Наприклад, шоколадки Марії Антуанетти. Це шоколадні медальйони з квіткою помаранчу всередині, цинамоном чи мигдальним молочком. То вишуканий делікатес, створений спеціально для коханої короля Людовика XVI. А у дворі за магазином вишикувались колони. Це старий протестантський цвинтар. Якщо піднятися вулицею Сен-Пер, то під номером 52 можна побачити давній маєток, який неможливо відреставрувати. Існує легенда, що в цьому будинку проживав пан зі своєю коханою. Перед смертю він заповів нічого не змінювати в будинку, аби кожна деталь закарбувала час, прожитий із нею. Відтоді будь-яка спроба щось змінити або відремонтувати закінчується нещасними випадками з виконавцями та замовником ремонтних робіт. Якщо подорожній прямуватиме бульваром Сен-Жермен далі, то він проходитиме повз Міністерство транспорту і Міністерство оборони, де залишилися сліди від бомбардування. На березі Сени, навпроти мосту Олександра III, знаходиться Національна асамблея. Прогулянка бульваром Сен-Жермен нагадала мені прогулянку з Зед по Великій Житомирській Січових стрільців, коли я супроводжував її на презентацію якоїсь книжки у галереї Ірена. Тоді ми пірнали у двори старого міста, відкриваючи для себе чимало нового. В кожному дворику знайдеться цікава споруда або автомобілі різних марок, народів і епох. Вулиця Велика Житомирська – то маленька Барселона, адже тут багато споруд у стилі модерн, є кілька недолугих висоток та чарівні скульптури з мозаїчного стелажа. Загалом, уся Велика Житомирська – це ніби окреме містечко з його гарненькими, але занедбаними будиночками, подвір'ями, графіті. Потрапляючи сюди, ми мов би переносимось у інший вимір, інший світ. Особливо цікаво прогулюватись вулицею пізньої осені чи ранньої весни, коли надвечірнє місто огортає туман. Велика Житомирська бере початок з Михайлівської площі. У скверику на фонтані заводу Термена «Фараон» є зображення злої мармизи. Це обличчя головного майстра, який весь час сікався до робітників, і вони увічнили вередливого шефа. Занедбані прибуткові будинки Великої Житомирської пережили революції та війну, але певна частина не змогла пережити варварської забудови старої частини міста. Деякі парадні двері ще дотепер забиті, люди ходять через чорний хід. Це примхи радянської антибуржущини, коли всі змушені були користуватися лише чорними ходами. За будинками – пейзажна алея, з якої відкривається чудовий вид на Поділ, урочище Гончарі та Оболонь. Тут є французький ресторан, пам'ятник Святополку, фонтан дівчини з мушлею, дерево кохання і дерево з дзвіночками. Особливістю пейзажної алеї є дитячий ландшафтний сквер – сквер-казка. Його звели на знак перемоги, коли думка громади переважила інтереси забудовників. Цей дитячий мозаїковий майданчик став одним з найцікавіших і найромантичніших місць Києва. Тут є фонтан-слоник з дівчинкою, кошеням та цуциком, фонтан із закоханими зебрами, лавки у формі кота, зайчика і пташки, а смітники у формі гральних кубиків. Дещо глибше у дворі музичної школи є загадковий майданчик з лебедями, черепахою, яка тримає гойдалку, журавлем і жабкою, мишкою і свинослоником. Також тут є скульптури персонажів з «Аліси в країні див» та подарунок від французьких дітей «Маленький принц». Дерев'яні сходи, що спускаються на Поділ, то улюблене місце неформалів, які розпивають тут вино і портвейни, а вночі влаштовують вогняне шоу. Кожен будинок, повз який їздить 18-й тролейбус, по-своєму гарний і оригінальний. На Великій Житомирській 8 є цікавий будинок із злостивими пиками та горгулією. Цегляний будинок лікаря на Великій Житомирській 17 є взірцем радянської архітектури, де в кожній квартирі спеціально облаштований кабінет та бібліотека, а на кожному поверсі – маленька оранжерея. Напіврозвалені будинки, що потонули у джунглях кропиви, заворожують своєю важкодоступністю. Занедбаний будинок на Великій Житомирській 32 – то взірець київського модерну. Його називають будинком зі зміями. Києве, вічно цвіти!
Ти нам як батько, як рідна мати, ти серце народу, який не зламати.
Несподівано перед очима з'являється Львівська площа, яку часто плутають з площею Льва Толстого. Під недобудованою спорудою університету Карпенка-Карого знаходиться недобудоване метро «Львівська брама», з якого можна потрапити до Львова. Це вдало описав Ірванець у одноіменному оповіданні. Можливо, тут з'явиться торговельно-розважальний центр і метро відкриють, адже добудувати інститут бракує коштів. Будинок художника завдяки своїм експонатам виглядає дещо екзотично. На фасаді 7 мідних муз – мистецтвознавства, сценографії, скульптури, архітектури, живописів, графіки, декоративно-прикладного мистецтва. Вночі ці музи скидаються на повішених. Зате їдальня художників «Кафе-галерея смаку» дарує відвідувачам палітру незабутніх смаків. Кінотеатр «Ліра» вважається одним з найстаріших у місті. У маленькому залі демонструється класика Феліні, Бергмана, Хічхока, а також дипломні роботи студентів університету Карпенка-Карого. Більшість публіки дотримується усталених традицій і завжди одягнута у костюм з краваткою. Поряд із кінотеатром стоїть дивний світлофор. Він був призначений для п'яного трамвая, вантажного трамвайчика, що обслуговував спиртзавод. Будинок торгівлі з кулею на даху – ознака відсутності смаку тодішньої радянської забудови. Довгий час це була одна з найвищих споруд міста. За торговельним центром на Львівській площі раджу повернути ліворуч. Вулиця спускається аж до Подолу і має безліч цікавих місць. Прогулюючись затишною територією Академії образотворчого мистецтва і архітектури, можна побачити пам'ятники різних стилів та епох. А гаражі Академії розмальовані небанальними графіті. Якщо спускатися тим узвозом униз, проходячи повз хати-мазанки і дерев'яні будиночки, і завернути на територію лікарні для вчених, що нагадує санаторій під час тихої години, можна побачити стару статую хлопчика, що збиткується з пташки. Не зайве по-дорожньому прогулятися старовинним мостом. Цей міст – один із найдавніших у Києві, і він веде на тиху і покинуту вулицю Кудрявську, на якій раніше працював спиртзавод. На Кудрявській 9 розташовано музей Пушкіна, де у старовинних інтер'єрах зберігаються цікаві експонати – книжка Наполеона чи вишивка бісером Пушкіна. За Львівською площею Велика Житомирська плавно переходить у вулицю Січових Стрільців. Біля будинку номер 7 залізний пес стереже вхід до магазину. Трохи далі є пам'ятник сірнику, що перетворюється на дерево. А навпроти будинку номер 36 можна помітити квіткову композицію – ящера. Магазин «Квіти України» різнобарвням та ароматами тішить вже не одне покоління киян. Далі – будинок із вежею. А у дворику Бехтерівського провулку збереглася стіна – красномовний залишок зруйнованого будинку. Елегантна брама веде до величного Покровського монастиря. Його бані нагадують морозиво, а квіти на клумбах цвітуть навіть пізньої осені. Цікаво, що монастир було зведено коштом царівни Олександри, дружини царя Олександра II, котра лишилася інвалідом після падіння з карети. Вона дуже дбайливо допомагала знедоленим, надавала допомогу лікарні, тут було створено перший у Києві рентген-кабінет і діяла безоплатна аптека. В радянську епоху тут квартирували різноманітні установи, ремонт радіотехніки, навіть клініка абортів. А зараз життя храму постійно відроджується. Якщо й далі простувати вулицею Січових Стрільців, то проминувши цікавий фонтан з металевими журавлями, можна дістатися Лук'янівки. Далі раджу пройтися вулицею Гоголівською. Вона відома стихійним автокладовищем запорожців з навіки вимкнутими круглими фарами. Неподалік лікарні, у сквері Коцюбинського з оригінальними дитячими гірками, вдень не вщухає дитячий сміх, а вночі – п'яний регіт. Гоголівська 30 – гарний будинок з витонченими барельєфами, де проживали художники Поминенко і Орловський. А Гоголівська 32 – це напівзанедбаний будинок, де стіни вкриті пліснявою і стоїть дошкульний запах сирості. Але тут живуть люди. На торці будинку збереглися вибоїни від удару авіабомби, скинутої німцями під час Другої світової війни. З французького кафе на Гоголівській завжди пахне теплими млинцями. А Гоголівська 23 – це архітектурний шедевр, зелений готичний будинок з котами, совами та злим демоном на горі. Навпроти нього – територія дитячого санаторію «Юність», там шумлять сосни. Ці сосни були свідками наших із Зед блукань старими вулицями давнього міста, але сьогодні цю територію планують віддати під забудову.
Це моє місто, Линне. Це моє місто, де безліч протиріч.
Зет з'являється мені у снах, але це не одноосібна любов жертва, де я віддаватиму все, включаючи себе і власну свободу, заради неї. Це не амбівалентність, де через її байдужість у мене виникає конфлікт між ніжністю і ворожістю до неї. Це не прив'язаність, де закохані не можуть жити один без одного. Я живу без неї, я живу у світі без любові, але я живу. Це випадок справжньої бурхливої любові, де мої почуття сильніші, ніж її. Це любов, де замість освічитися у найпалкіших почуттях, я сказав, що змушений покинути її задля нових перспектив, навчання у чужій країні. Але ці перспективи спалили між нами всі мости, і вона збайдужила до мене. Коли хлопець освічується дівчині в коханні, це може зробити її вразливою. Але дуже часто це може зробити хлопця ще більш вразливим. Зет увійшла в мої мрії під час бабиного літа, коли мої стосунки з Ігрек були знебарвлені її осінним настроєм. Зет була першокурсницею і навчалася в сусідньому корпусі. Вона йшла сама, шурхочучи першим опалим листям університетського парку, і наші погляди зустрілися. Коли погляд хлопця зустрічається з поглядом незнайомої дівчини, надто, якщо вона ще усміхається, то у нього так чи інакше виникнуть ілюзії, що він їй подобається. Хлопці більш мріливі, а дівчата більш інтригуючі. Коли я вперше побачив Зет, то в мене склалося враження, що я її десь вже бачив. Здається, це було у магазині іграшок «Казка» багато років тому, коли його стіни прикрашали казкові квіти та жар птиця. Я вибирав ляльку на день народження Ікс, і в магазин раптово зайшла лялька з батьками, і вона була у вишуканій сукні. І я певен, що та лялька із казки – Зет.
Там моє місто знає, про мене все знає. Про безліч протиріч місто ніколи не засинає, на мене чекає, знає з усіх облич.
Слухали сторінки роману українського письменника Богдана Образа «Київ-Париж. У пошуках застиглого часу». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврантюк. Музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!